Жетти саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 18 июль жекшемби күнкү таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Кыргызстанда жашаган айрым памирликтер Тажикстанга качып өткөн кыргыздарды көчүрүп келүүнү бийликтен суранып жатышат. Алдыда алардын өтүнүчүн угабыз.
Биз талибандар бизге жакындап келе жатат. Биз ошо Кыргызстанга кетсек, бул жакта кыйналып калышыбыз мүмкүн.
Апта башында Кыргызстанда Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары деген жаңы кызмат түзүлүп, ага Талатбек Масадыков дайындалды. Бүгүнкү уктурууда жаңы кызматты түзүүгө эмне себеп болгонун айтып беребиз.
Эң негизгисин бири бул Афганистанда болуп аткан чоң процесстер. Маселе боюнча да ошо жумушка алдыбыз керек деп ойлойбуз да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жыл баштан бери коррупцияга каршы күрөштүн алкагында 6 миллиард сомдой каражат өндүргөнүн билдирүүдө. Кабарчыбыз кылмыш иши козголгон кайсы аткаминдер канча акча төккөнүн талдап көрдү. Алдыда мындан тышкары эжесиңдилер белгисинин жаңы чыгарылышы сизди күтөт. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Кыргызстанда жашаган айрым памирликтер Тажикстанга качып өткөн кыргыздардын көйгөйүнө коомчулуктун көңүлүн буруп, аларды коопсуз жайга көчүрүүнү бийликтен суранып жатышат. Бийлик ичи памирден качып чыккандарды Кыргызстанга алып келүү аракети уланып жатканын кабарлады. Талибан кыймылынан кооптонуп, конушун таштап качып чыккан кыргыз тектүү ууган жарандары жөнүндө акыркы маалыматтарды кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Ооғанстандағы қырдалдан улам қашып шыққан памирликтердің арасында соңғы 4 жылдан бері Бишкекке келіп оқып жатқан студент Турғанбай Абдулвахит ұлының туғандары да бар. Турғанбай аларменен 15 күн мұрда байланышып сүйлешкен. Анда туғандары қоопту жағдай түзігіні туралы айтып берішкен.
Чүй памирде менің атамның бір туғандары бүтелі ошол жақта. Алар ағаларым, тайкелерім, жана таежелерім бар. Акыркы жолу бир 3 жума мурун сүйлөштүк да. Сүйлөшкөндө ушундай биз талибандар бизге жакындап келе жатат. Биз ошо Кыргызстанга кетсек, бул жакта кыйналып калышыбыз мүмкүн деп ушундай не дейсиңер дегенде биз эми өзүңүздөр билесиздер ал биз кел деп дагы келбе деп да айта албайбыз, өзүңүздөрдүн акылыңыздарды иштетиңиздер деп ошенттик.
Турганбайга окшогон Кыргызстандагы айрым памирликтер Ооғанстандагы жакындарына сарсанаа болуп турушат. Каржашы, бала чакасы менен качып чыккандардын көйгөйүнө коомчулукту кайдыгер кароого чакырып, аларды тезирээк алып келүүнү суранып, кыргыз бийлигине кайрылууда.
Келген жеринде антенна жок окшойт да, болбосо байланышка чыкмак. Кыргыз бир туугандарыбыз, бир боорлорубуз болгондон бери, кичкенден бери уйку жок, жакшы неме жок, ушу аракет кылып, колумдан келген аракетимди кылып атам, жүрөгүм ооруп кейип атат. Башка кыргыз туугандар кыйналса дагы кыйналып атат да, алар эми малдарын айдап алып, аттарын жетилеп алып, эки наристе каза болду дейт жаңылыктан угушубуз боюнча. Кыргызстан бийлиги менен ошол жанагы эле сөздү айтат элем, ошолор эртерээк тездетип тажиктер менен сүйлөшүп, ошо Кыргызстан мамлекетибизге алып келип алсак, андан биягын эл бар, кыргыз элибиз бар. Алар кыйнабай жакшы жашатып алат элек деген ишеничтебиз.
Талибан кыймылынын чабуулдарынан кооптонгон ондогон оогандык кыргыздар Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдук облусундагы кыргыздар байырлаган Мургап районунда жайгаштырылган экен. Мургаптык Садык аттуу тургун менен байланышканыбызда буларды айтып берди.
Бар жакшы, бар мына жактанда товар алып кышлактагылар нан жай жеткирип окууга чейин жеткирди. Абалдары сасы, жезе жолор бөлөк кармасынын жай эмне абалдарында.
Кыргыз бийлиги оогандык кыргыздарды алып келүүгө тышкы иштер министрлиги аркылуу аракет кылып жатат. Тышкы саясат мекемеси Тажикстанга жер которгондорду Кыргызстанга алып келүү боюнча Тажикстанга нота жолдоп, оогандык кыргыздардын кыргыз-тажик чек арасына чейин тоскоолдуксуз келишине көмөк көрсөтүүнү өтүнгөн. Президенттик аппарат маселе өлкө жетекчилигинин көзөмөлүндө экенин кабарлады. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов памирлик кыргыздарды өлкөгө алып келүүнү туура деп эсептейт.
Анан бизден башка ким жардам бериш керек аларга? Кайсы мамлекет жардам бериш керек? Өзүбүздүн кыргыздар болсо, жардам бере турган биздин милдетибиз. Эми биз аракет кылсак эми тапсок болот, алар канча санына карабастан жардам беришибиз керек. Бул биздин туугандар, биздин этникалык кыргыздар. Алар ушундай кыйын акыбалда турганда кантип биз жардам бербейбиз?
Ошентип талиптерден кооптонуп Тажикстанга кире качкан памирликтер жөнүндө кабарлар тараганы Ооғанстандын кичи памир жана чоң памир өрөөнүн байырлаган жалпы кыргыздардын тагдыры жөнүндө маселе күн тартибине чыгууда. Памир кыргыздарын көп жылдардан бери изилдеп жүргөн профессор, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов маегинде бул кырдаал боюнча мындай пикирин айтты.
Ошо Вахан коридоруна чейин талибандар жетип, анан кийин ошо жердеги зор памил анан кичи памил деп коет, ошол эки памирдеги кыргыздардын турмушуна таасир эткендигине мен ишенбейм. Ал үчүн убакыт керек, ага барыш керек. айлап жүрүш керек, жолду ал жер оңойлоо мындай бара койчу жол эмес, самолет барбайт, машина барбайт, барса дагы алыс жактан анан ат менен күндөп айлап жүрүп отуруш керек.
Талибан кыймылынын чабуулдарынан кооптонгон ондогон уугандык кыргыз 14-июлда Тажикстанга кире качканын коңшу өлкөнүн мамлекеттик хабар жаңылыктар агенттиги билдирген. Анда Ооганстандын Вахан провинциясындагы Андемин аймагынан Тажикстандын Мургаб районуна жер которгон кыргыздардын жалпы саны 350 адамга жеткени айтылат. Жолдо качкандардын арасынан 2 мыркай чарчап калганы кабарланды. Азырынча расмий дүйшөмбү памирликтердин андан аркы тагдыры жөнүндө чечимин билдире элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Апта башында Кыргызстанда Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары деген жаңы кызмат түзүлүп, ага Талатбек Масадыков дайындалды. Бириккен улуттар уюмунун курамында Ооганстанда бир топ жыл эмгектенип, соңку жылдары кыргыз саясатына аралашууга аракет кылган дипломаттын мамлекеттик кызматка дайындалышынын себептери өлкөдө ар башкача талданып жатат. Айрымдары чөлкөмдөгү Оогансындагы кырдаалды эске алуу менен президент кадрдык жүрүшкө барды деп эсептешсе, кээ бирлер эл оозундагы адиске кызмат бир менен саясий упай топтоо максатын көздөдү деп да билдиришүүдө. Талатбек Масадыковдун Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басарлыгына дайындалышы эмнени өзгөртөт? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Коопсуздук кеңешинин төрага орун басарлыгына Талатбек Масадыков 12-июлда дайындалды. Буга чейин бийлик структурасында мындай кызмат жок болгондуктан президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңешине төрага орун басарлыкты түзүү боюнча жаңы жарлык чыгарды. Өлкө башчысынын басма сөз кызматы бул дайындоо тууралуу тараткан маалыматында Масадыковдун Коопсуздук кеңешинин төрагасы тагыраагы президенттин орун басары болуп дайындалгандыгына басым жазады. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов соңку өзгөрүүлөр өлкө коопсуздугун чыңдоо максатында жазылып жаткандыгын билдирди.
Бул биздин президенттин чечими, жарлыкта жазылгандай да ушу коопсуздук кеңешинин ролу чоңойлошу, дагы натыйжалуулугун көбөйтүү максатында деп жазды. Дайындалыш менен биздин коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн саны да көбөйдү. Анын милдеттери боюнча өзүнчө жарлыкка кол койду, жобо болот өзүнчө. Бекем десек болот, анткени Масадыковдун билими, тажрыйбасы бул Кыргызстанга коопсуздук жагынан абдан керектүү. Ошол экинин баарын тең мамлекетке пайдаланабыз деген жакшы үмүт бар.
Бирок мындай түшүндүрмөлөргө карабай, мурда кийин Жапаровдун командасында болбогон Масадыков үчүн жаңы кызмат түзүлүп, президенттин орун басарлык деңгээлиндеги постко келиши коомчулукта кызыгуу жаратууда. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнжороев Масадыковдун жаңы кызматка дайындалышын эки себеп менен түшүндүрүүдө.
Менин оюмча, биринчиден Масадыковду бул кызматка алып келиш бул эки бир чоң негиз болду го деп ойлойм да. Бул биринчиден эл арасында өзүнө бир президент дегенин өзү ошо жаңы күчтөрдү жана коомдо жана чоң чөйрөнүн өкүлү катары командамасына алып келип ошол бийликти ишеничке ээ кыла тургандар бир электоральный бир кошулуу деп ойлонуйм да. Экинчи, анан эң негизгисин бири бул Афганистанда болуп аткан чоң процесстер. Масадыковдун иш тажрыйбасы бар деген маселе боюнча да ошо жумушка алдыбаш керек деп ойлойбуз да.
Чынында эле Оогандагы акыркы кырдаал учурда Борбор Азия өлкөлөрүнүн тынчсыздануусун жаратып жатат. АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөрдүн Ооган жергесинен чыгып жатышы менен Талибан кыймылы Борбор Азия өлкөлөрү менен чектеш Улан бир районду ээлеп жатат. Акыркы апталарда Тажикстанга 2000 ашык Ооган аскери качып кирсе, Өзбекстан Оогандагы кырдаалдан улам машыгууларды жүргүзүүдө. Ал эми Талаатбек Масадыков Кыргызстандагы Ооганстан боюнча эң көрүнүктүү адистердин бири. 60 жаштагы Масадыков Москва мамлекеттик эл аралык мамилелер институтун бүтүргөн, эл аралык байланыштар боюнча адис. 1986-жылы СССРдин коргоо министрлигине караштуу аскердик институтта окутуучу болгон. Ал эми 2000-жылы Лондондогу экономика жана саясий илимдер мектебине тапшырып билим алган. 2 жылдан кийин улуттар уюмунун саясий маселелер боюнча департаментине чакырылып, андан кийинки 13 жыл бою Ооганстан Пакистан, Иран боюнча иштеген. 2014 жылы гана мекенине кайтып келген. Ал соңку 5 жылдан бери Кыргызстанда саясатка аралашууга аракет кылып келет. 2017 жылдагы президенттик шайлоого талапкерлигин да койгон. Андан бери өлкөдөгү окуялар боюнча өз пикирин билдирип, Кыргызстандагы көпчүлүк процесстер туура эмес жолдо баратканын, эгер саясат өзгөрбөсө, анын кесепети оор болорун эскертип келет. Масадыков жаңы кызматка дайындалыш боюнча комментарий берилет, бирок ал мындан бир ай мурун президент Садыр Жапаров менен жолугуп чыкканын жергиликтүү YouTube каналдарынын бирине берген маегинде билдирген эле. Анда Масадыков президенттин өлкөдө реформа кылууга убактысы аз калганын, командасын тазалабаса ал үчүн оор болорун айткан эле.
Сунуш катарында иштешип пикирибизди алмаштык. Бизде азыркы негизги эң эле биринчи кадам Кыргызстан үчүн керектүү, өтө зарыл. Эми көбүрөө иллюстрация дейт, көбүрөө жаңылануу дейт, көбүрөө эмне дейт да? Кадр маселесин чечиш керек. Аны чечмейин эч бир иш жылбайт да. Дагы эле толтурада президенттин аппаратында дагы, өкмөттүн аппаратында дагы адамдар тазалана турган адамдар да. Аларды бошотуп, алардын ордуна таза адамдарды алып келиш керек. Бул менин туруктуу позициям.
Эми Минтип өз айткандай жаңы адамдардын бири катары президенттин командасына кошулду. Азырынча Талатбек Масадыков конкреттүү түрдө кайсы тармакка жооптуу болору белгисиз. Ал өзү белгилегендей, президенттин айланасында люстрацияны ишке ашырууга ыйгарым укугу болобу жана ага ушундай мүмкүнчүлүк берилеби? Бул суроого да жооп жок. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Улуттук коопсуздук комитети жыл башынан бери коррупцияга каршы күрөштүн алкагында 6 миллиард сомдой каражат өндүрдү. Муну мыйзамсыз байууга жана жемкорлукка айыпталган 10 атка минерлер төлөп берди. Бирок ошол эле мезгилде кармалгандар айыппул менен бошоп кетип жаткан сындагандар дагы арбын. Кантсе да атайын кызмат тапкан береги сумма бюджеттин дефицитин жапканга жардам берген экен. Теманы Эрнест Нурматов талдап көрдү.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчылыгына бекигенден бери Камчыбек Ташиев мекеменин чек ара коопсуздук жаатындагы аткарып жаткан иштерин, коррупция менен күрөш боюнча отчетторун салттуу басма сөз жыйындарында жарыялап келди. Алгачкысын 2020 жылдын 16 октябрында берсе, экинчисин 2020 жылдын 24 декабрында жасаган. 2021 жылдын эсебинен ири маалыматтык билдирмесин 26 мартта кылса, Алтайдын жыйынтыгын 8 июлдагы брифингинде чыгарды. Атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев соңку билдирмесинде башка иштер менен чогуу, коррупцияга каршы күрөштү мындайча корутундулады.
Всего за первые полугодия 2021 года
2021 жылдын биринчи жарым жылдыгында коррупция, мыйзамсыз байуу, кызматтан кыянаттык менен пайдалануу, пара талап кылуу беренелери боюнча 304 сотко чейинки өндүрүш кылмыштарын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Мамлекеттик органдардын 302 жооптуу кызматкери кармалды жана жоопкерчиликке тартылды. Илк өндүрүшүндө кылмыш фактылары боюнча бюджетке 26 миллиард сомдук зыян келтирилгени аныкталды. Мунун 6 миллиард сомдой каражатынын орду толтурулду. Биздин укук коргоо органдарынын тарыхында мындай практика болгон эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин эле мисалын айтсам, былтыр 10 айда болгону 100 миллион сом өндүрүлгөн. А биз 6 айда 6 миллиард сом өндүрүп жатабыз. Бул жүздөгөн пайызга көптүк кылат десем болот.
В практике наших правоохранительных органов таких результатов еще не было.
Ташиев кармалгандардын ичинде дээрлик бардык катмардагы аткаминерлер бар экенин белгилеп, бул күрөштүн жыйынтыгында коррупциялык көрүнүштөр өлкөдө кескин буулганына токтолду. Ал маселен азыр соттук түзүмдө бир да судья пара албай иштеп жатканын ишенимдүү айталарын кошумчалады. Бул жагдайга жогорку соттун мурдагы төрайымы Гүлбара Калиевадан баштап ондогон судьялардын кармалып жоопкерчиликке тартылышы ушуга алып келди деп эсептейт. Коррупция жана мыйзамсыз байуу боюнча кармалып акча төлөгөндөн кийин бошотулгандардын сап башында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов турат. Ал былтыр күздөн бери 2 жолу кармалып, 2 жолу тең кайра бошоп чыккан. Башка бажычылары Нурбек Айтмаматов мыйзамсыз байууга, Нурлан Ражабалиев менен Абдыбакап Боронбаев коррупцияга айыпталган. Финанс полициясынын мурдагы башчысы Бакир Таировко да коррупция боюнча Анын орун басары Эмиль Жамгырчиевке ири өлчөмдө паралы боюнча кине коюлган. Булардын баары кармалып, акча төлөгөндөн кийин эркиндикке чыккан. Экс-премьер-министр Кубанычбек Жумалиев элралык медициналык университетке лицензия алуу, ошондой эле кылмыштуу жол менен табылган кирешени легалдаштыруу, салык жашыруу, мыйзамсыз байуу боюнча айыпталып, эч кайда кетпөө тил каты менен бошогон. Жогорку соттун судьялары Камил Османалиев менен Дилфуза Боронбаевага мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштеп, кирешесин мыйзамсыз көбөйткөн деп иш козголгон. Алардын мыйзамсыз алынган ондогон батирлери жана башка мүлктөрү аныкталганы айтылган. Экс депутат ишкер Сергей Ибрагимов менен Өмүрбек Бабановдун иши териштирилгенден кийин каражатты өз эрки менен төккөнү айтылды. Мыйзамсыз байуу боюнча айыптоого Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов жана экс вице-мэр Уланбек Азыгалиев да кабылса, Нурлан Амантуров коррупцияга шектелди. Мында мурдагы мэрден башкасы абактан чыкты. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы депутат Алиярбек Абжалиев жана экс-депутат Марат Аманкулов да мыйзамсыз байууга айыпталды. Экс-депутат Жаныш Кудайбергеновго коррупция боюнча кине коюлган. Абжалиев парламентке кайтса, Аманкулов мандатын тапшырып берди. Кудайбергеновдун бөгөт чарасы белгисиз. Милициянын отставкадагы полковниги ишкер Жалил Атамбаев мыйзамсыз байууга, Карвин Групп компаниялар ассоциациясынын ээси бизнесмен Генрих Полян алдамчылыкка айыпталып, чыгымдын ордуларын толтуруп беришти. Атамбаев пиротоло бошосо, Полян үй камагына алынган. Кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча тергөөнүн бутасына алынган Кримтөбөл Камчыбек Көлбаев да акчасын төлөп, эч жака чыкпоо тил каты менен үйүнө чыккан. Ош облусунун прокуратурасынын прокурору Улукбек Өмүрзаков кендеги рейдерликке байланыштуу кармалган. Ал мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтуруп бергени үчүн камактан чыккан, кийин иштен кеткен. Бишкек Ош жолундагы коррупциялык схемага байланыштуу шектүү катары кармалган транспорт жана жол министрлигинин статкачысы Эрмек Мамыркалиев чыгымдын ордун толтуруп берген. Кыргыз темир жолу ишканасынын түштүк бөлүмүнүн мурдагы башчысы Бактияр Юнусов да чыгымды төлөп берген. Бул үчөө тең үй камагында. Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы башкы директору Дүйшөн Ирсалиев аталган мекемедеги коррупциялык схема үчүн кармалган. Башында камакка алынганы айтылган. Азыркы жагдайы белгисиз. Бирок ал дагы атайын кызматка акча төлөп берген. Кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен айыпталган Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев менен Оштун Карасу районундагы Сабай айыл өкмөтүнүн экс башчысы Мунарбек Сайпидинов да кылган кылмыштары үчүн аз аздан акча төккөн. Булар да үй камагына алынган. Азаттык. Ачыкка чыккан маалыматтарга таянуу менен кармалгандардын жана айыпталгандардын төккөн каражаттарын тизмектеп чыкты. Алардын аты жөнүн хронологиялык тартипте эмес, сумманын көптүгүнөн аздыгына карай жайгаштырдык.
Раимбек Матраимов 2 миллиард сом. Кубанычбек Жумалиев 1 миллиард сом. Азиз Сурахматов 125 миллион сом. Сергей Ибрагимов 100 миллион сом. Өмүрбек Бабанов 100 миллион сом. Жалил Атамбаев 100 миллион сом. Нурбек Айтмаматов 74 миллион сом. Камил Осмоналиев 70 миллион сом. Генрих Балян 60 миллион сом. Алиярбек Абжалиев 50 миллион сом. Марат Аманкулов 50 миллион сом. Камчы Көлбаев 50 миллион сом. Жаныш Кудайбергенов 37 миллион сом. Уланбек Азгалиев 30 миллион сом. Мирлан Амантуров 25 миллион сом. Бакир Таиров 20 миллион сом. Эмил Жамгырчиев 20 миллион сом. Улукбек Өмүрзаков 20 миллион сом. Дүйшөн Ирсалиев 20 миллион сом. Нурлан Ражабалиев 12 миллион сом. Бактияр Юнусов 11 миллион 700 миң сом. Абдыбахап Боронбаев 8 миллион сом. Эрмек Мамыркалиев 2,5 миллион сом. Мунарбек Сайпидинов 1 миллион 33 миң сом. Кылычбек Саркарбаев 1 миллион сом.
Албетте, азырынча чыгымды төлөгөндөрдүн бардыгынын ысымдары белгилүү боло элек жана айрымдардын суммалары дагы өсүшү мүмкүн. Маселен, Кудайбергенов, Сурахматов, Осмоналиев, Айтмаматов жана башкалар дагы кошумча акча төлөшөт. Мындан сырткары мамлекетке келтирилген 1,5 миллиард сомдун тагдыры боюнча Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы жетекчиси Василий Дашков жана анын уулу боюнча иш иликтенүүдө. Кармалгандар президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиевдин, судья Дилфуза Боронбаеванын, финанс полициясынын ички иликтөө жана коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Айбек Токоевдин иштеринин жыйынтыктары белгисиз. Алар канча төгөрү жана анын канчасын бергени да маалым эмес. Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мына ушул иштерден жана башка иштерден дагы акча өндүрүлөрүн өз билдирүүсүндө белгиледи.
В отношении бывшего генерального директора Кыргыз темир жолу Дашкова
1 миллиард сомдон ашык каражатты иштетип жиберген Кыргыз темир жолу ишканасынын экс жетекчиси Василий Дашковдун жана анын уулунун иши иликтенүүдө. Мындан сырткары Экотех инспекциясынын кызмат адамдарынын Кыргыз көмүр ишканасынын ишмердүүлүгүн текшерүүдө 1,5 миллиард сом зыян келтиришкени аныкталган. Ал боюнча да тергөө жүрүп жатат. Коронавирус күчөп турган маалда медициналык аппараттарды кымбат баада сатып алганы боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жооптуу кызматкерлерине карата тендерде жеңүүнү убада кылып 8 миллион сом алганы боюнча Турак жай жарандык курулуш департаментинин жетекчиси Адилет Абдыкадыровго иш козголгон. Бишкек шаарынын прокуратурасынын прокурору Калыковдун коррупциялык иши боюнча дагы сотко чейинки өндүрүш бар. Фактыларды эсептесек өтө көп. Ушулардын баары боюнча чыгымдардын орду толтурулат.
Баса, ушул эле коррупцияга каршы күрөштүн алкагында ондогон аткаминерлер кармалып, айрымдарына издөө жарыяланды. Теманын кум төрөңүтү, узун сөз жана азаттык аны өзүнчө талдаган. Ошентсе да кармалгандардын айрымдарын эсептеп коелу. Бул боюнча экс-спикер депутат Асылбек Кийимбековго, депутат Төрөбай Зулпукаровго, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановго, экс-депутаттар Исхак Пирматовго, Талант Узакбаевке, Алмаз Батырбековго, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаевке, өкмөттүн парламенттеги мурдагы өкүлү Динара Молдошевага айып тагылды. Булардын ичинен Узакбаев жана Батырбеков тергөө менен кызматташуу келишимине ылайык үй камагына чыкты. Молдошева тил кат менен бошотулган. Калгандарынын баары камакта. Арине, атайын кызматтын коррупцияга каршы күрөшүү саясатын колдогондор коомчулукта арбын. Алардын көбү келтирилген зыяндын орду ири суммада кайтарылып жатканын кубатташат. Бирок ошол эле мезгилде оор кылмыш жасагандардын үй камагына чыгарылып, же такыр эле жоопкерчиликтен бошотулуп кетип жатканын сынга алгандар арбын. Мындай пикирдегилердин катарында парламенттин экс-вице-спикери Кубанычбек Исабеков да бар. Ал коррупцияга барып, мамлекеттин казынасына зыян келтиргендерге оор жаза берүү керек деп эсептейт.
Чоң коррупцияга аралашып өтө көп суммага мамлекеттикин, элдикин жеген кишилердикин өлүм жазасына барабар кылыш керек эле да. Анан ал деген анча мынчасын берип коюп кутулуп кеткен, анан эл арасында дагы ар кандай бүлөмүк сөздөр пайда болуп атпайбы азырчы? Балансасын алып коюп анан тигини чыгарып койду депчи.
Коомчулуктагы дагы башка топ коррупцияга каршы күрөш тандалма жүрүп жатканын сынга алышат. Алардын айрымдары азыркы кармалгандарга тең келген кылмышка шектүүлөр жоопко тартылбай калып жатканын белгилешсе, кээлери кармалгандарга ар кандай суммада айыппул салынып, ар кандай жаза колдонулуп жатканын айыпташууда. Маселен, кылмыш иши козголгон депутат Алиярбек Абдалиев парламентке келгенден кийин башка бир эл өкүлү Ирина Карамушкина бул жагдайларды козгоду.
Бул азыркы бийликтин кош стандарт мамилесин дагы бир жолу далилдеп турат. Алиярбек Абдалиев күнөөсүн мойнуна алып акча төктү. Мисалы, депутат Марат Аманкулов күнөөсүн далилдей албаганына карабай акча төлөп бергенден тышкары депутаттык мандатын тапшырган. Эмнеге Жээнбековдун кудасы эчтеке болбогондой парламентке келет, а башкалар мандатын тапшырып берет? Башка президент болгондо кылмыш ишин козгоп акча төктүрүп аткандан кийин мандатын тапшыртмак да.
Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова болсо мурдараак атайын кызмат козгогон кылмыш иштерди соодалашуу менен бүтүп жатат деп баалаган эле.
Булар өздөрүнчө эле өз ара эле бирдемелерди сүйлөшүп алып эле соодалашып алып эле анан кийин билгенин кылып атышат да. Бийликтегилер деле айыпка тартылып аткандар деле бүт эле келишим боюнча болуп атат да. Соода башы болуп кетти да жагаан эле. Мыйзам негизинде мындай болуш керек эле, анан тигиндей болуш керек эле деген түшүнүк жок азыр. Болду, ал нерсеге унутуп койсок болот.
Укук коргоо органдары, анын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да азыркы мыйзамдар айыпталгандарды тергөө менен кызматташканы үчүн бошотууга жол берери менен түшүндүрүшөт. Тагырагы, Жазык кодексинин эң акыркы редакциясында тергөө менен кызматташуу шарты акчасын төлөп берип жазадан кутулуу ыкмасы катары чечмеленип калган. Быйыл апрелде парламенттин тармактык комитетинде баш прокурор Курманкул Зулушев жаңы кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилсе тергөө менен кызматташуу деген түшүнүк жоюларын билдирген эле. Ал муну мыйзамдардын мүчүлүштүгү катары сыпаттаган.
Кылмышка шектүү өзү жазадан кутулуш үчүн күнөөсүз, балким ал ишти жасабаган адамдарга каршы көрсөтмө берип жатат. Муну менен тергөө оңой жүрүдү. Тергөөчү изденбей калды. Тергөө менен кызматташкан адамдын айтуусу менен башкаларды жоопко тартат. Бул мыйзамдагы мүчүлүштүктөр, буга байланыштуу маселени карап жатабыз. Жаңы кодекстерге өзгөртүү киргизип, жогорку кеңешке алып келебиз.
Кодекстерге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору майда коомдук талкууга коюлган. Документтерде президенттин жарлыгы менен түзүлгөн сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү боюнча эксперттик жумушчу топ иштеп чыккан. Мыйзам долбоору ушул күндөрү парламенттин тиешелүү комитеттеринде каралып жатат. Эми атайын кызмат өндүргөн каражаттардын өзүнүн дарегин издеп көрөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев журналисттер менен соңку жолугушуусунда коррупциялык иштерге, мыйзамсыз баюуга жана башка иштерге айыпталгандар төккөн акча толугу менен мамлекеттик казынага өткөрүлүп жатканын билдирди.
По части коррупции работа огромная проводится.
Коррупция боюнча өтө чоң иштер алып барылды жана ал мындан ары дагы улантылат. Коррупционерлерден чыгымдардын ордун толтуруу үчүн өндүрүлгөн каражат толугу менен акыркы тыйынына чейин өлкөнүн бюджетине төгүлүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мунун бир тыйынын да иштеткен жок жана ага укугубуз да жок. Албетте, бул 6 миллиард сомдун ичинде мүлк формасында, тагырагы соода борборлору, имараттар, батирлер, үйлөр жана башкалар да бар. Баары мамлекетке берилди,
деген ал. Экономика жана финанс министрлиги мурдараак атайын кызмат өндүргөн каражаттарды казынага алып жатканын расмий билдирип келген. Бирок мекемеден соңку эсептеги 6 миллиард сомдун канчасын мүлк формасында, канчасын нактылай алганын тактоо мүмкүн болгон жок. Министрликтин басма сөз кызматкери Замира Орозова менен 3 күн байланышып, же өзүнөн, же башка тиешелүү адистерден маалымат ала албадык. Министрликтин финансы блогу мунун алдында 2021 жылдын алгачкы жарым жылдыгындагы бюджеттин аткарылышы жөнүндө кабар чыгарган эле. Сөзүбүздү ошо менен улап талдоого аракет кылып көрөлү. Демек, экономика жана финансы министрлигинин сайтында жазылгандай, январь-июнь айында республикалык бюджеттин кирешеси 80 миллиард 767 миллион сомду түздү. Бул аралыкта чыгаша 80 миллиард 191 миллион сом менен чыкты. Башкача айтканда, кириш чыгыш дефицитсиз жабылган же тескерисинче профицит менен чыккан. Эгер алгач бекитилген мыйзамда 2021 жылкы бюджеттин дефицити 8,5 миллиард сом экенин эске алсак, жарым жылдыктагы тартыштык кеминде 3-4 миллиард сом болушу керек эле. Ошондо бул боштук улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет берген каражат менен жабылган деп бүтүм чыгарсак болчудай. Анын үстүнө министрлик өз сайтында салыктык эмес кирешелер арбыганын көрсөткөнү ушуга далил болуп отурат.
Каралып жаткан мезгилдеги салыктык кирешелер боюнча алганда кирешелер 57 миллиард 422 бүтүн 18 миллион сомду түздү жана план 100.2% же 115.3 миллион сомго көп аткарылды. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 19.973 миллион сомго көбөйдү. Салыктык эмес түшүүлөр 20.163.2 миллион сомду түздү. Өткөн жылдын деңгээлине карата салыктык эмес кирешелер 8.968 миллион сомго көбөйүп, 2020 жылга карата өсүш темпи 180.8% түздү,
деп айтылат экономика жана финансы министрлигинин сайтында. Бюджет боюнча жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамга ылайык 2021 жылкы республикалык бюджеттин кирешеси 172 миллиард 891 миллион сом, ал эми чыгашасы 181 миллиард 354 миллион сом болот деп белгиленген. Эми жыл соңунда да ортодогу айырмачылык атайын кызмат өндүргөн каражат менен жабылабы жокпу белгисиз. Эрнист Норматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 18-июль жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, окуялардын өнөгүшүн Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуз. Алдыда сизди Эже сиңдилер бирөөсүнүн жаңы чыгарылышы күтмөкчү.
Кыргызстанда чакан бизнести негизинен аялдар колго алган, бирок акыркы жылдары пандемия шартында алардын иши үзгүлкө учурап, айрымдары багытын өзгөрткөнгө да аргасыз болушту. Саламатсызбы, эфирде эжесиңер берүүсү. Биз бул жолу чакан ишкерликтин абалына токтолобуз. Адегенде студияда коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Алар кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн өнүктүрүү боюнча ажиси Акылый Маттук Курова, стилист дизайнер жеке ишкер Замира Молдошова, жеке ишкер Адет Сулайманова, ал эми бүгүнкү берүүнү биз, мен Айгерим Акылбекова жана кесиптешим Алия Суранова алып барабыз. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Дароо эле эмес сюжет менен баштасак, мен билгенден Адет айымдын ишкерлиги туурасында биз алдын ала барып таанышып тартып келгенбиз. Азыр ал видеону көрүп алалы, анан берүүбүздү баштайбыз.
Саламатсыздарбы, кош келиңиздер биздин чайканага. Кириңиздер. Биздин чайкана Шафран деген чайкана. Бул жерде банкетный зал 100 кишиге чейин өткөрөбүз. Куран окутуу, кичинекей банкеттер, тушоо тойлор, кыз узатуулар өтүп жатат. Бул жерде болсо күндүз адамдар тамак ичип келе турган жерибиз.
Адилет Сулайманова бул чайхананы 5 жылдан бери иштетип келет. Ал ишти баштоонун өзү көп убакыт алаарын айтат. Бир эле документтерди тууралоого эле 2 жыл короткон.
Бюрократический проволок аябай күчтүү экен. Любой жака документ апарсаң деген, муну бүтүрүп бер десең, муну бүтүрүп келе, анан тияка бар, мынча күн күт, ошентип отуруп, улам биягын алып келебиз, тигин алып келебиз, ошентип отуруп жасадык. Аны ачканда дагы баягы эмне документ керек, андай керек деп барып сурайбыз, кээ бирөөсү айтпайт, кээ бирөөсү айтат. Ушул эле налоговойго барып эми айтпай эле коеюн ким экен. Эмнелер керек, андай мындай деп сурап улам келип эле минтип атышат, штраф жазып атышат десем, бир случай болду. Мен сага эмнеге айтам, сен менин аялымдын подружкасы белең деди да. Анан аябай жиндендим да, анан замначальник начальникке чейин кирдим. Ушундай эме болуп атат, биз налога төлөп атабыз, эмне үчүн мага айтпайт мындай тигиндей депчи. Постоянно ушундай эмелер кылабыз деп. Анан ошентип оор эң тим эле эме да, кээ бир күндөрү баягы эрин чайтет экенде уктабай чыгасың, эмнеге ушинтет, биз налог төлөп атсак, ушунча адамга жумуш берип атсак деп.
14 жылдан бери ишкерликке ооп кеткен Адиле Сулайманованын кесиби дарыгер-гинеколог. Ал канчалаган текшерүүлөрдөн өтүп, айып пулдарды төлөгөндөн кийин укуктук жактан кыйла такшалып калганын айтат.
Бул штрафтын саны менен эмес, канча заведение пандемиядан кийин иштеп калды, канча заведение калды, ошонун эсеби менен эсептесе мамлекет, менин оюмча көтөрүлмөк да. Это биринчи очередь биз налог төлөгөн адамдарбыз да, экинчи очередь жумуш берген адамдарбыз. Анан кире бериш жерге маска кийилсин деп жазылып турсун дейт. Биякта илинип турса жок, тез жака чейин эле, бияка илгиле эле, эми баягы анда жазып бизге таштап кетсин инструкция, могу жерге могу жерге илгиле, момундай кылгыла, тигиндей кылгыла деп тим эле мындай чоточкочу. Анан мага ошондой бер десең, интернеттен карайт. Интернеттен силердин кана кайсы сайтыңардан карайын десем, россиянкын кара деп күйгүзөт да. Мен эмнеге россиянкын карайын, биз кыргызстанбыз. Ушундай нюанстар көп санэпидемсанкция менен.
Чайкана ишин баштаганга чейин эле 3 жолу насыя алган Адилет Сулайманова имараттын жасалгасына да көп каражат жумшаган айтат.
Чыгыш стилин тандаганбыз, эми баягы чайкана болгондон кийин ушу өзүбүздүкүн даңктайлы депчи. Анан бул көбүнчө интерьерлер, мына бул люстраларды колго жасалып атайын Турциядан заказ бергенбиз. Бияка биздин ырчылар, белгилүү атактуу адамдар клип снимать этип, именно биздин интерьерге кызыгып келип турушат.
Учурда чайканада 15 кызматкер эмгектенет. Былтыр март айында башталган коронавирус байланыштуу чектөөлөр айрыкча студенттерге, көп балалуу жалгыз бой энелер үчүн оор болгонун айткан ишкер пандемия шартындагы аргы амалдарга токтолду.
Март, апрель, май, ан июль, августта өзүбүз эле жабылдык, ошентип сентябрда ачылдык. Жарым жыл. Эң биринчи биздин коркконубуз бул баягы коркконубуз эмес, мындай күйгөнүбүз, биздин иштеген адамдарыбыз акчасы жок калды да. Анан ушундай ушундай деп калды, анан бияктагы продуктарды бөлүштүрүп бердик, кимисине он, кимисине эт деп аягында баягы жардам болуп картошка, майда чүйдөлөр келип аягында келгиле дедик дагы, бияктан өзүбүз самса жасап, нан жасап, эми заведениени ачпагыла деди да, анан көчөгө сатсаңар болот деди дагы, өзүбүз жасап, мына өзүңөр жасагыла, ушунун кичине пайдасын кайра бөлүшүп алгыла деп сыртка чыгарып самса, нан сата баштадык. Бул сырттачы, ошентип баягы персонал кечинде болгон тапкан акчасын кайра бөлүшүп алышат. Экөө үчөө, баягы айылдан келгендер бар, күйөөсү жок аялдар бар, көбүнчө ушундай эме ситуация болуп калды. Ошолор келип күндүгү иштешет, өздөрү чогулуп жасайт, сатат, кечинде кайра акчаны бөлүштүрүп алат. Ошентип ситуациядан чыктык.
Үч баланын энеси Адиля Сулайманованын күйөөсү дайышкер, ал чет өлкөлөрдөн азык түлүк импорту менен алектенет.
Азыр эле сюжетти көрдүк, Адилет айымдын бизнеси менен тааныштык. Адегенде эле суроо, өзүңүз кесибиңиз боюнча гинеколог, дарыгер экенсиз, эмнеден улам ишкерликке өтүп кеттиңиз? Анан оор болсо керек, адатай
эми гинеколог болуп 2007-жылга чейин ошо иштеп, анан террордун астында декретный отпускага чыктым. Менин зарплатам ошол убакта 2000-2500 сом алчумун
ай сайын.
Ай сайын. Анан мен жол кирем да жакчы эмес да. Анан ошентип келип отуруп, эми ушу декретте отурганда баары 3 жыл отурат экенмин деп, анан өзүбүздүн жашаган үйүбүздү кредитке коюп, анан кредит алып, ошентип акырындан баштап иштеп кеттик. Эми ал кредит алганда дагы көп көйгөйлөр болду бизде. Ушу Украина менен эң биринчи контрактыбыз Украина менен болду. Ал убакта Украинада кризис болуп кетип, кризис эмес, бийлик алмашып кетип, которгон 75,000 долларыбыз жок болуп кетти да. Баягы жерден завод банкрот деп объявить этти дагы, биз ошол убакта 70-нчи очередьте болуп калыптырбыз, ошол акчаны ала турган. Анан ошондо биз баягы кредит төлөш керек да, болбосо болгон, колубузда үйүбүз бар, үйдү алдыра турган болуп калдык. Анан 2 жумадан кийин төрөгөндөн жумушка чыгып уже иштей баштадым. Жолдошум жардам берип, бир күнү ал иштейт, бир күнү мен чыгам. Ошентип бир ал баланы карап турат, мен баланы карап турам. Ошентип ситуацияны чыгып кеттик. 5 жыл ошо кредит төлөдүк, чоң сумма төлөдүк айына. Анан ошону төлөп бүткөндөн кийин ох деп эс алдык. Анан баягы бизнестин эми анча мынча эми көзүм билип калган, ошентип улантып улантып отуруп, анан ошол азыркы чайхана салган участогубузда кредит менен алдык. Анан аны төлөдүк, андан кийин салып баштадык. Ошонун документине 2 жыл кетти. Эми жанагы
бюрократиялык маселелерди белгилеп өтпөдүңүз бү? Ал кандай маселен?
Эми бизде барсаң эле кел, мояга мындай кыл, мындай кыл деп айтып берген киши жок да. Азыр мамлекеттик эмеде сүйлөгүлөр келбейт да, бюрократический проволока. Анан барасың, баягы айтыңыз тигил бул деп уже баягы үнүңдү катуураак көтөрөсүң, начальнигине чейин киресиң, ошентип отуруп 2 жылда документти бүтүрдүк.
Түгөнүн 2 бөлүмгө эле жөнөтө берет го, тиги кабинетке барып аяк барсаң да бияка бар деп
сүйлөгүлөр келбейт. Ошентип 2 жылда документ бүтүрдүк. Анан уже документтин көзүн билип, антип биткенден кийин уже жок, сиз мындай кылышыңыз керек, мынча күндө бүтүрүшүң керек деп законду билгенден кийин уже өзүңдүкүн айта баштайт. Мен сизге документ таштадым, мынча күндө мен жоопмун
деп талап берип. Ооба.
Анан кагаз жүзүндө иш жүргүзүш керек экен. Мисалы бир нерсе, бирөөлөр келип штраф салам же мындай десе, штраф сал дейбиз. Ошо штрафтын негизинде өзүңдүн кемчилигиң билесиң, оңдойбуз да. Анан баягы кыргызча акча бербей коеюн тигиндей деген туура эмес экен. Бизнесте таза иштеш керек, ошого үйрөнүш керек, анан бул честность керек да.
Ошол эле кезде азыр мына Замира айым, Адилет айым айтып атпайбы, олчойгон суммага күйдүм деп. Демек ишкерликти баштоо бул тобокелчиликке салып, кайсы бир адамдан сапаттарды, талаптарды, бир милдетмелерди дагы койсо керек. Мисалы сиз жеке ишкерганда
коркосуң да башында.
Биздин мамлекетте жеке ишкер менен жана бул эжекете болуп, биякта эжекете болуп, жеке ишкер болуп иштегендердин баардыгы тең чемпиондор да. Булар биз баарыбыз тең, бизди эмнеде, бизди фантомас деп койсо болот да, мындай дагы эмнеде айтып койсо болот, эмне деп айтыш керек да, бирок ушундай тобокелге салабыз. караган жалгыз үйүбүздү коебуз. Алган мен эң биринчи жеке ишкерди баштаганда алган проценти 36% менен алгам.
Насыяны.
Насыяны 36% менен 2005 жылы алгам.
Кантип коппой алдыңыз?
Эми ошо да эми ошо каше беспертне болбой, эмнеде айтарды билбейт, эмнеде ачты.
Человек болуп билбей калган.
Оо, анан эч кандай бизде мамлекеттен жардам берип, субсидия берип, поддержка алган жок. Бизди талап тонойт банкчы мына. Сиз да Насия менен иштейсиз, мен да Насия менен иштейм. Бизди жөн эле биз ушу кээде ойлойм да, кээде ойлоп кетем, мынтипчи. Ушу эмне кереги бар эле, ушу мага эмне кереги бар, ушунун балекеттин баары эмне кереги бар эле, элдерге жумуш орун эметип. Ооба, бизде өзүбүз акчабыз. Сөзсүз түрдө налог төлөйбүз. Мына эжек айтып берип атат, мен андан жаман болгом. Мен баягы 2005-2006 жылдары аябай жана Бакиев болуп күчөп турган учурда менден келип даже деген могу жол үчүн төлөгүлө, могу тепкич үчүн төлөгүлө, могу гүл үчүн төлөгүлө деп рекеттер аябай көбөйүп кеткен. Анан бир күнү эле деген Свердловский налоговыйдын бир орус аял келди дагы, мени текшерди, годовой отчет кылыпчы. Анан айтты, сен эки салоның бар экен, эки салонго бөлгөндө момундай момундай момунча болот, сен былтыр деген акасы. Мен анда бир 2005 жылы чын ачык керек колдоруна берчимин да, потому что берди элечимин, сиздей болуп мен законду билчү эмесмин, баягы өзүмдүн сабатсыздыгымдан көп акча берип коюп турмун да. Анан сен ошондо начальникке момунча акча берип турсуң, азыр эки салоның бар, азыр курс момундай болду деп туруп, анан бир сумманы айтып атпайбы ушундай бересиң деп. А мен катып атпаймынбы? 35 000 деди эле, 45 000 деди эле, мен эже, мен бул сумманы сүрөткө тартып бербесем, мен мындай сумманы даже таппайм. Десем жок анда деп, мага документим болуп ыргытып, мен сага таап берем документти штраф кылганда, тиги баары бир ушуну төлөт турам кассага деди да. Сен мага ушуну бербесең, мен төлөт турам деп. Аябай жирим келди, төлөттүр дедим. Мен прям вот азыр кармап турган асманга болсо, таштап эле, тажаттыңар мени, жазгыла, төлөткүлө, кел деди, соттошобуз деп жирим келди да. Бардым дагы республиканский налог барып заливин жазып алдым. Мага ушундай фамилиясы момундай келип момунтуп менден неме кылып атат деп. Анан аяктын өзүнүн ичинде дагы текшериштер бар экен, жана СНБ сыяктуучу. Ошондон бир байке келип айтпайбы, ай байкушум, ай сени бир күндө 3 жолу текшерсе деле, сен мындай кичине мынчалык сабат, мындай сабатсызыңды жойбойсуңбу деп бүт закондун баарын түшүндүрүп берип, анан ошондон кийин аябай уверенный болуп, ошо эң акыркы жолу 2007 жылы берген болушум керек. Ошондон бери бир да жолу бербейм. Азыр текшергиле, бүт налогдорду убагында төлөйм, бүт документтерим баары жакшы. Сонун экен ушундай, аябай жакшы экен. Анан ошондон кийин мына текшерди, бүт андан кийин келди бир андан кийин мындай случай болду. Толтура киши кирип келди, чаап алчу деп болупчу, чаап алчу деп болуп 7-8 киши кирип келди. Түшүнбөй калдым, каяктан келдиңер десем, Свердловскийден. Тынччылыкпы, эмне болду десем, биз текшерип атабыз. Подписаниеңер барбы десем, ооба бар деди. Анан фамилиясында бир бала туруптур. Могу ким десем, деди, калганыңар баарыңар чыгып кеткиле дедим да. Мына бул келип сиз менен текшериңиз, калганыңар баары чыгып кеткиле десем, мен деген начальник отделин да мадыметтен бир республика начальник болгула. Мен уже билем да өзүм турам, мага могу предписание келген баланы калтырыла да, калганыңар баарыңар чыгып кеткиле деп. Баарын чыгардым, ал балага бүт документтерди бердим, эчтеке таппай кетти. Анан бир аял келди, бир аял келип эле маңдайыбызда отурат, кассанын маңдайындачы. Сиз эмне кыласыз,
мындай
сиз кимсиз, эмнеге келдиңиз, келиңиз обслуживаться этесизби десек, жок, чынын айтайын Замира, мен сага боорум ооруп атат, начальник жиберди, барып хлопать эт деп айтты деп. Ушундайга чейин жеттик экен да ошол убакыттачы. Азыр андай жок. Себеби деген ошондон кийин мен өзүмө ант бергем, сөз бергем, мындан кийин налогдун баарын убагында төлөйм, как положено төлөйм, любой налоги келип текшерет, эчтеке таппай кайра кетишет. Себеби ушундай болгон. Эми азыр болсо жакшы болуп калды чын эле. Бюрократия бар, любой жерге барсаң тигини бүтүр, муну бүтүр деп бир эле документти бүтүрүшүн жок дегенде бир ай жүгүрөсүң да, аягында даже кол шилтеп басып кеткиң келет, ушу тойдум деги деп. Бирок негизи биз
ушуга чыдагандар гана калат экен да демек.
Ооба, чыдагандар калат. Биздин мамлекеттин жеке ишкерлери, биз өзүбүз менен өзүбүз алекпиз, ушу банк менен эле, ушу биздин кудайдан кийинки эле кудайыбыз банк.
Насыя,
анан ошону төлөш керек, анан аны төлөш керек деп эле азабын чегип эле ошентип эле жүрөбүз да. Анан бизде мисалы үчүн Россияда сен банкрот болсоң субсидия кылып төлөп беришет экен, бизде андай да жок экен көрсө. Мындай биз өзүбүз менен өзүбүз да иш кылыпчы, эми эмне кылалы, эми иштешибиз керек да.
Сиз эжесиңер берсин көрүп жатасыз. Биз бул жолу чакан ишкерликтин абалын талкуулап жатабыз. Ал эми студияга конокторо бул кыргыз коомчулугун өнүктүрүү боюнча адиси Акыйма Токурова, стилист дизайнер жеке ишкер Замира Молдошова жана жеке ишкер Азилет Сулайманова чакырганбыз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова, кесиптешим Алия Суран алып баруудабыз. Акылбайым, сизди канча жылдан бери ишкерлик менен алектенип атасыздар? Азыр мен билгенден ушул кол өнөрчү аялдар тобу иштейби?
Кол өнөрчү аялдар тобу иштейт. Азыр ар кайсы региондун баарында бар. Ошонун башын бириктирген ушул жерде азыр кыялдан жаңы помещение алынып, азыр ушул кыялга чогулуп атабыз. Болбосо ар ким мисалы үйдөн алып алып, мисалы үчүн мен заказ келет, заказды алып алып, анан үйдө отурган айымдарга берип, канчалаган айымдарды ошо пандемия убагында жумуш менен камсыз кылып, ошондой азыркы убакта эле ошондой иштеп атабыз да. Анан бизге деле бул кыргыздын кол өнөрчүлүгүн азыр кыргыздар көп аалай калганбыз. Азыр бизге чет мамлекеттен келет заказдар.
Расмий маалыматтар боюнча ушу Кыргызстанда аялдардын, эмгекке жарамды аялдардын жарымы 46% тагыраак иш менен камсыз экен. Анан ушул бирөөлөрдө Кыргызстанда иш баштаган аялдардын орточо курагы 39 жашта экен да. Сиз канча жашта баштадыңыз? Анан чын эле мындай өзгөчө бир улгайган куракта аялдарга балким иш баштоо оор деп эсептесе керек, бир кандай коркунуч болду алдыңызда маселен?
Эми коркунуч болгондо эмне, баягы былтыр өзүңөр айткандай пандемия убагында баарыбыз үйдө отуруп калдык да. Анан биз болсо баягы пенсионер адамдарбыз, анан биздин эле бала бакыра бар, аларга дагы жардам бериш керек,
болуш керек.
Анан кол өнөрчүлүктү үйдө отуруп алып иштейли деп карантин да болуп калбадыбы? Анан карантин убагында үйдөн чыкпай калып тургандан кийин анан ошондой жанагы заказдарды алып алып, анан убакыт да өтпөгөндөй оор менен да кармаштык. Анан элдерге түшүнүп жумуш берип, алар дагы чакырчылыктан чыгарып дегендей иш кылдык. Эми баарына тобокелчилик керек да. Баягы кырдаша турган болсоң ошого дагы бир дем күч керек да, ошону ашып кетем дегендей бир ой болуш керек да. Анан ошондой максат менен ишке иштесең баарын жеңесиң деген ойдомун.
Ошондо кол өнөрчүлүктүн кайсы түрү болуп калат? Бул куракпы же
шырдак? Кийиз боюнча кийиз менен алектенебиз.
Анан кардарларды кайсы жактан табасыздар?
Эми кардарлар чет өлкөдөн келет көбүнчө заказ. Азыр эми бизде жанагы азыр интернет деген заман болуп калбады, ошого деген жарнама берилет, ошо жарнама аркылуу заказ келет, анан биз аткарып беребиз.
Пандемия шартында деп жатпайбы? Акыркы 2 жылда серепчилер мынтип айтышат экен да, эгерде мындай цитата катары айта турган болсом, Кыргызстандын чакан бизнеси, ушул ишкерлиги араңжан болсо пандемияга чейин, азыр мына өлөт деген абалда турат деп. Мындан улам сиздерге ишкер айымдарга суроо бергим келет да, Адилет айым, мисалы ушул тапта ишиңиздер кандай жүрүп атат? Кадрлар кескин азайса керек, жана сюжетте айтып өттүңүз, атайын санитардык эрежелерди эске алыш керек.
Чын эле азыр бизде именно ресторан боюнча аябай оор абал да. Ал эми шаарда белгилүү сеттер жабылып атат, дагы бир белгилүү
туруштук бере албай
дагы бир белгилүү сет, атын айтпай эле коеюн, алар уже кээ бир зданияларын сатып атат, кээ бир зданияларын арендага берип атышат, потому что зарплата төлөш керек. Эми сотрудниктердин, иштеген адамдарыбыздын зарплатасын азайтайлы десек ушунчалык кымбат деп атат. Азыр азайтпаш керек, биз көбөйтүшүбүз керек да. Суу май жанагы сыяктуу эле күнүгө керектүү тамак аштар кымбаттап атат. Ар бир иштеген биздин сотрудникибиз өздөрү кайра үй бүлө багат, ата эне багат, бала багат, күйөөсү жок аялдар бар, жалгыз бой аялдар, жаш балдар бар, ата энеси айылда карканаларды баккан. Ошон үчүн эми негизи ресторанды айтат элем, азыр абдан эле оор абалда. Биз ошон үчүн азыр даже мен мындай айтам, ресторанда биз келген анча мынча ошо түшкөн акчаны, пайданы ушулардын зарплатасы кармалып турсун, ушулар кетип калбасын, жумушу жок калбасын деп ошондой эмеде турабыз да. Ошондой абалда турабыз. Анан ошого жараша эми бияк өзүн жаап турса деп эми дагы бир башка бизнести баштап атам, айтпай эле коеюн кайсы бизнести. Акырында аны 1 жылдан бери изучать этип эметип аткам. Анан ошон үчүн эми бул баягы сотрудник иштеп 3 жылдан бери иштеген ошол жактагы сотрудниктерибиз бизге бир туугандай эле, балдарындай эле болуп калган да. Алар даже ошо пайда түшүрбөсө да кетиргим келбейт да. күндүгө барып, ошолорду көрүп, ошолор менен бир сыйра жарым саат, бир саат сүйлөшүп отуруп, анан кетем да, кечинде барбай калсам, үйдө отура албай эле бир неме болорум да, сөз барып алар бир сыйра карап келишим керек да. Анан отуруп кандай болду, эмне болду, көчө кечинде кандай узаттыңар конокторду деп. Бирок конокторго кадимкидей азайды.
Бирок ушундай мамилени ишкер аялдар эле жасаса керек э, мындай баласы, мындай тууган ууруна сыяктуу мамиле кылып, аяп, мындай мээрин төгүп, сиз сыяктуу колдоп.
Анда мен байкашымча пандемия маалында баягы үйгө мисалы тамакты жеткирип берүү дагы абдан көп болуп кетти. Көпчүлүк баягы ресторандар, кафелер жабылып калгандыктан баягы жеке буйрутма боюнча үйгө үйлөрүнө жеткирип берип атышты, же болбосо онлайн сабак берүү, же болбосо мисалы балким сулуулук жаатында дагы ар бир кардардын үйүнө барып жасалгалап э мисалы. Жалпы сиздердин баамдооңуздар боюнча ушул пандемия убагында кайсы мындай бизнестин түрлөрү жаңы ачылып, же болбосо мындай бир өнүгүп кетти? Ушундай бир тенденция, жаңы бир тенденция пайда болдубу бизде?
Мен өзүмдүн тармагымды айтсам, биз мартта жабылганбыз, ошол боюнча сентябрда ачылдык. Марттан баштап сентябрга чейинки карыздар толтура. Светтики, коммунальный услуга, охрана, анда мындайдын баарына бир 3-4 айла жөн эле ошо карыздардын баарын берип отурдук. Анан бир жагынан мага пандемия аябай жакты, мен аябай эс алдым. Экинчи жагынан бул дагы пандемия болгон үчүн бизнеске башкача көз караш пайда болду. Биз мисалы үчүн биз азыр онлайн коюп атабыз да. Онлайнда ошо пандемиядан бери изучать этип келеатып, азыр конкретно уже бүттү, уже онлайн платформага өтүш керек экен, дагы ушундай бир волна болсо көтөрө албай калышыбызды түшүндүм дагы, ошо онлайн платформага өтүшүбүз керек деп азыр ошону конкретно изучать этип уже киргизип баштадык да.
Кантип онлайнда эмнелер?
Онлайн продажа. Онлайн продажа, ошол эле Амазонго чыгып, ошол эле Wildberries'ке чыгып толтура экен. Андай эмелер толтура экен. Бизге Кыргызстандан чыккан спрос көп экен. Буну аябай жакшылап изучать эттим да, анан эми Кудай буйруса уже кирдик, потихонечку баштадык да.
Электрондук коммерцияга
да. Бул мен үчүн пандемиянын бир жагынан плюсу да ушул болду да.
Же болбосо азыр креативный экономика деп дагы кирип атат э, жаңы башкача интеллектти талап кылган экономиканын түрү катары деп э. Сиз эжесинин эр берүүсүн көрүп жатасыз. Биз бул жолу чакан ишкерликтин абалын талкуулап жатабыз. Ал эми студияга коноктору бул кыргыз колөнөрчүлүгүн өнүктүрүү боюнча адиси Акыйма Токурова, стилист дизайнер жеке ишкер Замира Молдошова жана жеке ишкер Азилет Сулайманованы чакырганбыз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова, кесиптешим Алия Суран алып баруудабыз. Кыргызстан негизи ушу жумушсуздук маселеси курч бир көйгөйгө айланган өлкөлөрдүн бири да. Анан он миң деген адамдар ушул чакан ишкерлик менен алектенерин айтып атабыз. Ушул эле кезде ишкер айымдар катары сиздерге суроодо, эмне үчүн биздин өкмөт, биздин бийлик чакан ишкерликти колдош керек, сиздер сыяктуу ишкерлерди колдош керек? Азыр пандемия шартында кандай кол сунуш керек, кандай жеңилдиктерди жасаш керек?
Биз пандемия убагында март, апрель, анан май башталды, июнь, июльда көрдүңөр э, көчөгө чыга албай почти 80-90% кыргыздар ооруп калды. Анан сентябрь келгенде баягы налоговыйдан төлөгүлө биз эмеге контрактный системага өткөнбүз, ресторандар. То есть биз ай сайын бир могул сумманы төлөп турасың, болду 1 000 000 соода кыласыңбы, 100 000 соода кыласыңбы, ушуну төлөйсүң деп контракт түзүлгөн да бизге. Анан баягы пандемия убагында эми иштеген жокпуз десек, силер онлайн жиберишиңер керек болчу кат. Эми биз иштеп атканбыз деп отуруп, ошол налогту жөн эле налогту эмес, пениси менен төлөттү да.
Жыл башынан бери салыктан бошотулат деген убадалар аткарылган
жок, эчтеке чыгат, мына андан кийин пениси жок төлөгүлө деди. Жок, барсаң пени менен төлөгүлө деп айтат. Анан баары пениси кетип атат, бухгалтерим айтты, алым жетпей калды дейт, күндө ошол жерде жүрөм дейт, мамлекетке түшүп атат, пенсионерлер, мугалимдер зарплаталар деп туруп төлөп бердик. Анан
акчаңар жок болсо дагы, киреше таппасаңар дагы,
ооба, 6 ай иштеген жокпуз, бирок төлөдүк.
Кичине чындап эле таң каласың да, могу пандемия убагында кичинекей бир эки тыйын кичине болсо дагы ошону таап калалы деп тырышып иштегендер аябай көп болуп атат да. Анан жакында да бирөө айтып калды, бир кичинекей бир ышталган этти абдан назик сонун кылып бышырып, бир американ технологиясы менен мындай брискет деп сатып атышкан экен да, борбор жакта элечи. Анан кийин эле бир маалда эле элдер айтып калды, абдан бузулуп кетишти, эти да начар болуп кетти, эмне болду депчи. Анан тиги ээси кирип келип айтып атпайбы ошо бир соц тармактарда, буну бир депутат тартып алды бизден дейт. жакшы болуп келатканын көрүп тартып алды. Биз башка жактан ачылганга азыр мажбур болуп башка жактан иштеп атабыз. Бул жакка келгиле деп ушинтип чакырып кетти да. Ошого да мындай бир сынып калбай же эме болуп калбай, биз башка жактан ачып алдык, бияка келгиле деп эле ушинтип баягы такыр ушундай
бир ишин улантып кетти.
Мындай ичиндеги болгон эмесин аябай баа бердим да, баягы күчүнөчү. Жалпысынан эле бизде ушу ишкерлер ушинтип эле ошого
ишкерлерди ошентип колдоп, мисалы үчүн башка мамлекеттерге барсаң, сен иш баштайм десең, жанагынтип мына акчасын бөлүп берип момунча жылга чейин бутуңан тур, андан кийин анан төлөйсүң деген закондор бар да, бизде андай жок да. Бир нерсени баштай жатканда эле текшерүүчүң келет, налогу келет, анан иштетпейт да. Баягы өнүгөйүн десең эле басып турса, анан каяктан өнүгөт? Анда бир нерсесин алгандан кийин анан төлөп башташ керекпи? А бир нерсени баштай албай атсаң эле анан каяктан акча чыгып каяксын төлөйсүң? Кредит алсаң деле эң төмөнкү пайыз менен болсо бир орточо пайыз менен берсе жакшы да. Ким Замир айткандай 36% деген пайыз деген эмне деген?
36% анан 5 жыл ограничение, 5 жыл. Бул азыр невозможно да, 10 жыл, 15 жыл кылса балким элдер акырын кредит алып, ай мисалы бир айда 50 000 эмес 20-30 000 төлөсө балким ошентип баштап эметип кетмейби?
Биз эми жылыша баштаганда эле
улануу деген жок болуп атпайбы?
Айына төлөгөндө чоң сумма болуп кетет.
Жакында деле ушул президент ишкерлер менен жолукканда мынтип айтты да, салыкты төлөгүлө биз силерди текшербей, биз колдойбуз деп. Ушундан улам мыйзамсыз жана башында сөздүн башында Замира айым айтып өттүңүзбү, колго берип эле кээде берип койчубуз депчи. Ошондой сыяктуу амалдар болбой, мыйзамдуу иштегениш үчүн ишкерлерди кандай колдош керек? Өкмөт, бийлик эмне шарттар түзүп бериш керек? Мисалы текшербеш керек же балким ишкерлик боюнча сабактарды өтүш керекпи кошумча?
Жок, мен мисалы үчүн мынтип ойлой берем да, мына биздин шаарыбыздын абалын карасаңар, сиз ресторан ачтыңыз, сиз кыял жактан ачтыңыз, мен ачтым бир центрден алдым да, анан мен мынтип ойлой берем, ушу өзүңдүн иштеп аткан жериңдин периметри 1 километр эмес, 200-300 метрби 400 метрби, ушул жерди жашылдандырып, жууп тазалап, таптаза кармап, анан сенин налогуң ошондон кичине азыраак болот дегенде шаарыбыз таптаза болмок. Ичине кирсең, мисалы үчүн ресторандардын ичине кирсең жакшы, терек четин бар тең.
Жолуга дегенде
эле. Жол, аны бүт бак даракты отургузуп, ошол жерге мусорный бак коюп, ошол жерди озеленять этип, суусун куюп, тазалап эметип деп мени заинтересовать этсе, мен жеке ишкер катары мен терек четин баарын жууп тазалап эметмекмин.
Жеңилдиктерди
жасап бермекмиз да. Биз үчүн налоговиктер, текшерүүчүнүн баары эле мындай бир эмеде көрүнөр эт да, көзгөчү. Гестаполор келаткансы эле мурда деген мындай мурда чын эле коркчумун. 2016-жылы эле опять бир налогуга барып эле мени бирөө жаман көрөт окшойт да. Мындай болот го, личный неприязнь дегенчи. Мен атымды уксам, может, аллергия чыгармайбы иши кылып. Анан тиги мен кыздарды барат, мен анда декретный отпускада болчумун, анан баса албайм, эптеп төрөп алайын деп жүрсөм, такыр отчетту албагын, өзү келсин деп. Эптеп кыйналып барсам, сен эмнеге өзүң келип тапшырбайсың? Айырмасы кайсы? Мен колду коюп бердим мынакей, бухгалтерим келип тапшырып атат десем, жок, сен өзүң тапшырышың керек, тигини жаза, муну жаза. Аябай жарылдым да ошоктон. Өкүрүп, бакырып, урушуп, ыйлап начальнигине кирип, анан ошондон кийин жайыма койду да. Ошол аял ушул убакка чейин ушунчага чейин жеткирет да, баягы өзлөрүн мындай өздөрүн кыйын чоң сезип, ошо пользуясь моментом келип туруп, бизди мындай жашообузду эмнтип сындыргысы келеби, эмне болот түшүнбөйм да. Анан ошол аял ошондон кийин жайыма койду да, антпесе бир 1.5 жыл айламды кетирген.
Жалпысынан ушу салык системасында ошол жеке ишкерлерге болгон мамилени өзгөртүш керек.
Мамилени өзгөртүш керек. Бул деген биз деген аларга наоборот мындай душман эмес. Наоборот, бул деген биздин
бюджетине акча
төлөп аткан адамдар берип аткан адамдар деген отношение кылыш керек да. Бизде наоборот да, бизди бир мындай бир
кас душмандар деп.
Кас душмандар
ар бир ошол
как будто биз аларды грабить этип атабыз да.
Мамлекеттен айлык алып жашап жүргөн адамдарды багып аткан адамдарсыз.
Ошол да.
Дагы кандай сунуштарыңыздар бар?
Биз могу мен чайхананын астына эми бытырап, сиз айткандай баткак болуп жатат, эметип жатат, анан биздин конокторубуз келет, анан бир күнү жашкысы келип баягы жаан жаганда баткак менен бутунан кирип кетиптир. Анан кирип мен каяка келдим деп кирип бизди урушту эми түшүнүп тээп карап отуруп, анан 1.5 миллион сом дагы кредит алдым да бүт асфальттаттым ошол жерди. Биягынан да бүт асфальт кылып жасаттым. бактарды отургуздум, эме зеленстройдон гүл бергиле, андай бергиле отургузайын, уже акчам эле албай калдым. Мияка периметри 65 метр, бияга демир 100-150 метрге мен эметпейм десем, бербей коюштум. Мейли деп эптеп, же 4 сомдон эмелерин алып келип отургузуп, Павлония деген бакта да бир тааныш байке берди, ме деп сага 8. Ошону айдап азилинет этип бүт жасап, анан ошентип отурдук эле, быйыл жаныбызга овощный базар ачып салыптыр. Эми баягы жерден күнү түнү фуралар кирип атат, провинциянын трасса. Мэрияга барып атам, акимиятка барып атам, МТУ-га кирип атам, улам чакырам, мейли дейт, кетет, эмне чечим билем. Күндө эртең менен биз эме болуп калдык, мусор чогултабыз. Арбуздун астатагын, баклашкан, муну кечинде спортивный кийин алып, таң атпай спортивный кийин алып, баягыларды теребиз. Терип, дорнигибиз дагы качып кетти. Күндүгө ошо мусор чогултуп жүрөм да, күндө эртең менен кечинде. Фура водителдер менен да сүйлөшөр, эшибиздин астын тосуп алат. Баягы жерде жашыл эчтеке калган жок. Биз отургузган, сугарып турганчы асфальтыбызды фуралар элестесиңерби, асфальтты талкалады. Ошондой мамлекеттин
ошол жактан да бир карап койгон ордуна кайрап кетет.
Эле шаардын центрин карап эле кичине мындайраак жерди карабай атышат да.
Биз колдоп турса, бирсети өзүбүздү, семьябызды бакканга, анан элди бакканга колдон келишинче аракет кылабыз, дагы эле аракет кыла беребиз.
Кыскасы, ушул сөздү жыйынтыктап жатып, жеке чакан ишкерлерди кыргыз өкмөтү, бийлик колдосо, ошол эле кезде элдин мамилеси, кардарлардын мамилеси дагы оңолсо деген пикирде биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайды. Кадырман көрөрмандар, ушул Кыргызстанда чакан бизнести негизинен аялдар колго алган, ал эми акыркы жылдары пандемия шартында алардын иши дагы үзгүлтүккө учурап, көбү багытын өзгөрткөнгө да аргасыз болуп жатат. Биз бүгүн ушул чакан ишкерлик темасын талкууга алган элек. Ал эми студиябызга кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн өнүктүрүү боюнча адиси Акылы Имааттуу Корованы, стилист дизайнер жеке ишкер Замира Молдошованы жана жеке ишкер Адилет Сулайманованы чакырганбыз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова, Алия Суранова алып бардык. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге келип каалайбыз. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Эжесиң билер кийин оңуз.